Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Op die lyn nou is Christo Wiese, een van Suid-Afrika se bekendste en mees suksesvolle entrepreneurs. Hy is een van die rykste individue in die land en iemand wat deur 'n ander bril na ontwikkelings en geleenthede in Suid-Afrika en ook die wêreld kyk. Nou hy is tans 'n uitvoerende direkteur van Shoprite en Bright en hy is ook die voorsitter van Invicta en Tradehold. Christo, baie welkom by die program. Ek het vandag gesien jy is 83 jaar sterk. En meeste 83-jariges vat dit rustig langs die see, maar jy's nog volstoom aan die gang.
Ek is volstoom aan die gang, Ryk, en ek geniet dit elke dag. Ek werk met 'n lekker klomp jonger mense saam en ek weet ek bly in die paradys hier in die Kaap, so vir my is dit net elke dag lekker.
So wat presies doen jy op 'n dag tot dag grondslag?
Dis moeilik om te beskryf. Maar die maklikste manier, Ryk, is om te sê ek is betrokke. Jy weet, ons is betrokke in 'n hele aantal besighede saam met vennote, genoteerde maatskappye met goeie bestuurspanne. Ek is nog betrokke by die Lourensfort landgoed ook, alhoewel Jakob, my seun, dit nou eintlik hanteer. So ek is elke dag 9 tot 10 ure op kantoor. Jy weet, dis die gewone ding, is vergaderings, telefoonoproepe, gesprekke en dan naam tussen in 'n lekker lunch saam met my vriende.
Ek onthou jou kantoor was daar in Perro Industria in Kaapstad. Dit is by die Pepkor gebou as ek het reg het. Is dit nog steeds jou kantoor?
Nee, ek kan die story vertel. Franklin Son, wat ons ambassadeur was in Amerika, hy het dit altyd baie geniet. As ons nou by 'n ete is waar daar buitelanders is, dan sê hy vir hulle, jy weet, Christo het 'n redelike groot besigheid, maar sy kantoor is in 'n township. Daar was die ouens vreeslik beïndruk dat ek nou my kantoor daar in Perro sal hê wat letterlik in 'n township is. Maar nee, Ryk, na die Steinhof gemors het ek getrek Kaap toe. Ek het 'n ou historiese gebou gekoop, Lenster Hall, net agter die Nelson Hotel. En ek het experts gekry om dit reg te maak as ek familiekantoor gebou. Met pragtige tuin en so aan, en dis waar ek elke dag ry ek nou net 10 minute van my huis af kantoor toe in plaas van 45 minute.
En jy is nog, soos jy sê, 10 ure per dag op kantoor aan die werk. Ek is seker daar's baie uitvoerende hoofde en senior direkteure van groot maatskappye wat dit nie doen nie. Is dit nog 'n uitdaging of is die fokus op entrepreneurskap, die bou van besighede, die groei daarvan?
Ja, vir my is die opwindende daarvan is, jy weet, dat jy is gedurig besig met iets nuut en met iets skeppend. En dan wille mens jouself nou die compliment maak dat jy maak daarom 'n bydra. Jy weet, jy skep werk, jy skep geleenthede vir jong entrepreneurs, waarvan daar so baie is. Dis 'n bevredigende manier om jou dag deur te bring. As 'n mens dood is, het jy nou 'n lang tyd om te rus. En ek sien dit nie eintlik as uitputtend nie, jy weet, ek raak ook baie keer kort van draad en baie keer gefrustreerd oor die goed wat in ons land wat so maklik reg kan gaan en wat nie reg kom nie. Maar dis maar alles deel van die proses, so ek geniet dit elke dag.
As dit maklik was, het almal dit gedoen. Maar weet, ons ken die besighede wat jy staan gemaak het en uitgebou het tot reuse maatskappye, Shoprite, verseker Pepkor, dan is daar nog Bright en Invicta en Tradehold en Premier het jy ook nog 'n groot belang by. Is daar sekere projekte van hulle wat jy betrokke is by?
Ja, heel wat. En ek trouwens, ek dink in al die maatskappye is daar gedurig deur projekte, want die maatskappye is almal in groei fases. En ek probeer soveel betrokke bly as wat ek kan. Ek bestuur nie die besighede nie, daar's in al die maatskappye is daar top bestuurspanne, maar dis wonderlik as jy nou kyk na 'n besigheid soos Premier byvoorbeeld, wat die nuwe jong bestuurspan daar vermag het. Ek meen hulle het in 3 tot 5 jaar, ek meen 'n fantastiese maatskappy gebou. In 'n maatskappy wat baie krities is in Suid-Afrika in terme van voedselvoorsiening. En daai mense doen net fantastiese werk, maar so doen Dean Kowarski en Virgin Active. Ek meen, hy is oor die wêreld, hy is gedurig besig en hy bou 'n fantastiese besigheid. En Shoprite weet ons almal, ek meen dis een van die sterre in Suid-Afrika en ook krities belangrike besigheid in die Suid-Afrikaanse opset in terme van voedselvoorsiening.
Absoluut, en mens kan ook Pepkor seker daar ingooi wat...
Ek heb Pepkor ook, maar ek is nou nie meer betrokke by Pepkor nie, ek het nog aandele en ek het so nou en dan kontak met Pieter Erasmus wat ook 'n fantastiese job daar doen, soos hy al die jare gedoen het. Maar so ek stel nog belang in, daar is een of twee goed wat van ons maatskappye ook saamwerk met Pepkor, byvoorbeeld finansiële dienste te verskaf aan pensionarisse en so aan. So jy weet, daai skakeling is nog daar.
Ons gesels gewoonlik oor jou suksesse. Ons het natuurlik 'n Steinhoff seker nou een van die dinge op jou kerfstok wat onsuksesvol was, daar was groot probleme, maar as mens nou Steinhoff uitsluit, want ons het nou al baie oor Steinhoff gesels, as jy gaan terugkyk op jou loopbaan, waar dink jy het jy foute gemaak en wat het jy daaruit geleer?
Wel, kyk, die foute is seker te veel om op te noem, Ryk, maar jy weet, soos 'n mens 'n besigheid bou, is jy maar voortdurend besig om te leer. Jy het nou daarna verwys dat ek is nou al in my 80er jare, en elke dag leer jy nog iets, dan is daar of 'n ding van regeringskant, of daar is mense met wie jy onderhandel, wat jou probeer inloop, en dan is daar ook weer mense wat geleenthede na jou toe bring. Maar jy leer maar net elke dag, dat daar sekere basiese waarhede, en hulle deurstaan die toets van die tyd, jy weet, en as jong mense altyd vir my vra, nou, wat is dan nou die sleutel tot sukses? Dan sê ek altyd, man, dis 'n vierletter woord, werk. Maar jy moet jou werk of jou betrokkenheid sien nie as 'n las nie, maar as 'n plesier, 'n geleentheid om die wêreld so 'n bietjie beter te maak en dan terselfdertyd vir jouself en jou familie en jou kollegas en jou mede-beleggers ook die wêreld beter te maak.
Nou, ek weet daar is in Amerika gesegde dat as jy 'n besigheid begin en het misluk, dan dra dit meer waarde as 'n MBA van hulle beste universiteite, omdat jy so baie daaruit leer.
Korrek, dit is heeltemal korrek. Almal van ons, hopelik, leer deur ons foute. Die ongeluk is, jy weet, mense het vir my baie gevra na die Steinhoff ding, wat kan 'n mens nou doen om soortgelyke rampe in die toekoms te verhinder? En die kort antwoord daarop is bitter min eintlik. Want jy weet, as jy kyk die posisie waarin jy jou bevind in baie van hierdie besighede, as daar 'n skelm is met 'n fyn plan en is in die regte verkeerde posisie, dan is dit maar baie moeilik. Dis waarom ek altyd sê dat mense wat die bydrae van geluk in hulle sukses ontken, is bloot oneerlik. Geluk is maar altyd daar. Een verkeerde ding kan jou in 'n absolute ramp beland.
Ja, ek dink dit is 'n baie goeie manier om dit op te som. Ek gesels met Christo Wiese, een van Suid-Afrika se bekendste en mees suksesvolle entrepreneurs. Christo, jy het nou Steinhoff opgebring. Natuurlik het jy baie geld daar verloor, maar kyk jy nog terug daarna met woede, met teleurstelling? Hoe reflekteer jy nou oor wat daar gebeur het?
Wel, weet, ek het probeer, Ryk, ek het al 100 maal gesê, dat ek het probeer myself kry daartoe, dat ek nie verbitterd raak nie. Die bedrog en die verraad is onbeskryflik, dat mense jou so in jou oë kan kyk en sit en belieg. En ek het al die stories van Jooste baie vertel. Dit is 'n groot skok, maar aan die ander kant, dit is goed wat al met baie beter mense as met my gebeur het. Dit is deel van die spel. En weer eens, in baie gevalle is jy maar net gelukkig as dit by jou verbygaan. Ek het besluit, jy weet, ek het dit ook al dikwels gesê, ek het 'n ou vriend gehad wat altyd gesê het, you must never hate, because if you hate, the hate owns you. Dit doen niks aan die ou wat jy voor kwaad is nie. Hy voel vere vir jou omstandighede, maar dit verbitter jou lewe. So die beste is met agter jou te sit. Daar's baie hartseer, maar dit het ek ook hanteer, want jy weet, ek onthou hoe dat ons daai besigheid begin het en hoe dat mense, familie, my ouers, vriende, kollegas, duisende van hulle, hoe hard hulle gewerk het om daai besigheid te bou tot die groot sukses wat het is. Het was deel van hulle lewe, het was deel van my lewe. So dis hartseer. Vandag behoort dit aan hedge funds in die buiteland. Hulle weet iets wat pep stores beteken nie. Maar stukkies papier vir hulle. En die ironie, dit het ek dikwels gesê, dat die skelms het dit gesteel by Pepkor se aandeelhouers, maar hulle het niks daarvan oorgehou nie. Dit het alles beland in die hande van mense, soos ek sê, wat nie eers weet hoe Pepstore lyk nie. Wat nie weet die rol wat Pepstores gespeel het in die verbetering van die lewensstandaard van miljoene Suid-Afrikaners. Hulle voel vere daarvoor. Hulle kyk na die papier en wat is die winste en hoe maak hulle geld daaruit. So dis 'n hartseer ding, maar ek het ook daarmee tot terme gekom en besluit dat ek gaan nie my lewe in verbittering sluit nie. Ek gaan aan met my lewe. Ek was gelukkig genoeg dat ek nie alles verloor het nie en dat ek weer vir my familie 'n ordentlike nalatenskap kan skep.
Kom ons gesels 'n bietjie oor wat in Suid-Afrika en die res van die wêreld aan die gang is. Kom ons begin plaaslik. Ons het verlede jare 'n regering van nasionale eenheid gekry. Daar was baie optimisme van alle sektore of baie sektore, veral in die private sektor, oor geleenthede wat dit kan meebring. En ons het nou gesien met die stemmery oor die fiskale raamwerk dat daar regtig krake is in die regering van nasionale eenheid. En dit lyk nou of sake verbeter het die afgelope week of wat, maar dit is nog 'n bietjie onstabiel. Hoe sien jy hierdie ontwikkelinge?
Wel, kom ek begin so uit. Mense vra dikwels vir my, Christo, wat dink jy nou van Suid-Afrika? Gewoonlik is die vraagsteller Engelssprekend, dan sê Christo, what do you think of South Africa now? Dan is my stok antwoord is, compared to what? Jy moet toch daar begin. En as jy nou daar begin en dan kyk jy in die wêreld rond, dan is daar maar baie min plekke wat nie ook groot probleme en krisisse het nie. So dis die eerste punt. En die tweede punt, dat ek ook al 100 maal gesê, ek glo dat Suid-Afrika se mense is oorwegend goeie mense. Hulle het goeie bedoelings. Daar is die skelmes en daar is die skelms en daar is die wat haatdraand is. Sure, hulle is in elke gemeenskap. Maar die meerderheid van ons mense is goeie mense. En dan is daar 'n ding wat ek in die laaste tyd baie vir mense, veral vir buitelanders gesê het, wanneer hulle Suid-Afrika so maklik wil afmaak as nog 'n mislukte Afrika staat. Daar's een baie belangrike onderskeid tussen Suid-Afrika en die sogenaamde mislukte Afrika state. En dit is dat Suid-Afrika het 'n baie gevestigde en baie suksesvolle privaat sektor. So wanneer daar 'n probleem is wat die regering nie kan hanteer nie, dan kan hulle, as hulle nou net die lig wil sien, kan hulle van die privaat sektor gebruik maak om hierdie probleme op te los. En die privaat sektor is daar ready, willing and able. En ons sien mos nou tekens daarvan. Ons sien hoe dat daar al meer en meer betrokkenheid van die privaat sektor is by elektrisiteit, by die water, by dit, by dat, een van die dae by die hawens en by Transnet. So al die tekens is daar. So ek dink dit gaan hortend en stortend. Die mens sou wou hê dit moet vinniger en makliker gaan. Maar ons beweeg, na my mening, in die regte rigting.
Ek het nou vanoggend terwyl ek nou voorberei het vir hierdie onderhoud gelees dat jy al relatief gereeld broodjies breek met die president, nie net Cyril Ramaphosa nie, maar ook sy voorganger. Wat dink jy van Cyril Ramaphosa en hoe hy hierdie regering van nasionale eenheid bestuur?
Kyk, laat ek net eers daai regstelling maak. Ongelukkig sien ek die president baie selde. En dis altyd by geleenthede. Ek ken hom al meer as 30 jaar en ek hou van hom as mens en ek dink hy het goeie bedoelings. Hy is 'n intelligente en 'n ordentlike man. As jy nou vir my vra, wat dink ek van hoe dat hy dinge bestuur het, want ek kry gereeld daai vraag, die opmerking dat hy het nie ruggraat nie, of het nie dit nie, of het nie dat nie. Ek dink baie van sy probleme, indien nie almal nie, is 'n gevolg van die systeem. Jy weet, wanneer daar 'n systeem is, dat 'n president kan herroep word deur 'n NEC van, ek dink, 9 mense, te enige tyd. En jy moet onthou, behalwe Mandela, is die vorige presidente herroep. Dis 'n klomp kabaal daar, wat hulle self ook al noem, wat die president gemaak het dat hy herroep is. Nou, in die geval van een van die presidente was dit baie nodig, maar die punt is dat die systeem maak dit baie moeilik. Nou, 'n interessante ding is, in die oorgang was ek by baie debatte oor of ons nie 'n kiesstelsel moet hê waar die president direk verkies word deur die kiesers, eerder as die stelsel wat ons nou het, waar hy deur die hele proses en uiteindelik deur die parlement gekies word, maar dan onderhewig is aan die ANC se uitvoerende komitee. Ek dink dis 'n verkeerde stelsel, en hopelik daar is, ek dink, toenemend stemme wat opgaan wat sê ons moet ook na die kiesstelsel kyk. Want om iemand in so 'n posisie te plaas dat hy moet in 100 rigtings oor sy skouers kyk gedurig, is, ek dink, onbillik. So ek wil nie dit as 'n oorheersende verskoning aanbied vir die swak bestuur in ons land nie, want ek sê dit openlik, die bestuur is hopeloos. Met skok was daar radio-onderhoud met iemand om te sê dat die hele SABS, die Bureau vir Standaarde, het in duie gestort, die computers is stikkend, die stoele is stikkend, die gebou is in 'n ellendige toestand. Nou jy weet, dis mos nou net 'n mens wat klein voorbeeldjie van absolute vrot bestuur. Dis mos maar net 'n teken van waar dinge verkeerd gaan. Maar daar is ook tekens waar dinge goed gaan. Ek meen hier in die Wes-Kaap, dis nie 100% nie, maar ek het gister weer gery na 'n plek toe en sien ek hoe bou hulle nuwe paaie. So die goed is aan die gang. Ons is besig om 'n groot ontsoutingsaanleg hier in die Kaap te bou, wat ons waterprobleem grootliks gaan aanspreek en nie oplos nie. So al hierdie goed is aan te gebeur.
Ja, ek dink die punt is, dit kan baie beter gaan. Ek dink is Jan Smits wat gesê het, dit gaan nooit so sleg as wat mense dink nie, maar nooit so goed as wat dit kan wees nie.
Kan wees nie, hy het dit gesê. En jy weet, en dit is die enigste ding wat my bietjie wakker hou en geweldig frustreer, is dat so baie van Suid-Afrika se probleme kan jy letterlik in 6 maande oplos. 1 of 2 of 3 korrekte skuwe en jy verander hierdie land oornag, maak jy dit baie beter vir almal. En ek kan nou baie tyd neem en vir jou verduidelik van die goed, wat daar is letterlik amper 'n penveeg weg, dan kry jy dit reg. Ek ben, daar was al hoeveel mense, daar is nou weer mense, wat havens bedryf reg oor die wêreld, wat dit bedryf soos Rolls Royce, wat belangstel om in Suid-Afrika te kom en ons havens oor te neem en dit vlot te laat verloop. Die treindienste waar jy nou sien wat besig is om te gebeur. Daar is groot maatskappye, goeie ondernemers wat reg staan om daai goed suksesvol te bedryf. Ons moet net die regte skuif maak, regte kop skuif.
Wat dink jy van bemagtigingswetgewing, want dit is baie relevant op die oomblik. Ons het president Donald Trump wat daarna verwys het en gesê het, dit is iets wat nie reg is nie. Daar is baie stemme in Suid-Afrika wat ook sê bemagtiging moet gebeur, maar die huidige wetgewing is nie die manier om dit te doen nie. Wat is jou siening daaroor?
Ek stem daarmee saam met beide standpunte. Bemagtiging is onontbeerlik. Ons moet dit doen. En daar is baie suksesvolle bemagtigingsaksies. Maar ongelukkig, en dit is onvermydelik, dit is geweldig verpolitiseer en natuurlik geweldige korrupsie. So as jy daai goed kan uitskakel, dis die regte pad. Maar ons moet dit op die regte manier doen. En gelukkig, daar is voorbeelde. Ek meen, in Shoprite het ons 'n groot bemagtigingstransaksie gedoen, waar 140,000 van ons werknemers deelneem, aandeelhouers van die maatskappy is, en dit het geweldige vrugte afgewerp. En daar is ander voorbeelde van selfs groter suksesse, maar natuurlik ongelukkig is daar 'n klomp voorbeelde van totale mislukkings. Ek het nou die aand my vrou daarvan vertel, as jy nou iets vat soos Zebedela, wat die grootste sitrusplaas in die wêreld was, die staat het dit gekoop en vir die gemeenskap gegee, ek was nog nie daarin, maar mense vertel my, daar is niks oor van daai wonderlike onderneming nie. Nou sulke goed breek jou hart, jy weet, om nou nie eers te praat van die gemors by Suid-Afrikaanse lugdiens, by Transnet, by Eskom. Nou dit is mis nou bloot net swak bestuur. Dit kan aan niks anders toegeskryf word nie. Maar die oplossing is voor die hand liggend en dit wat nodig is, is beskikbaar. Ons moet net die nodige kopskuif maak.
Elon Musk en Starlink voorbeeld is interessant. Starlink kan nie in Suid-Afrika sake doen nie, omdat daar nie 'n swart aandeelhouer is nie. Maar indien daar 'n vereiste was dat Starlink miskien 100 of 200 internetstasies of toegangsplekke in Suid-Afrika in afgeleë gebiede moes skep, dan sou dit mos 'n baie groter bemagtigingsimpak gehad het.
Maar ek het gehoor, kyk, daar is wetgewing of 'n prosedure waar hulle equity alternative waar iemand so Starlink of Elon Musk kan kom en dan hou hy 100% van sy besigheid, maar hy doen presies wat jy voorstel. Hy belê 'n paar honderd miljoen dollar in ander goed en op daai wyse, want hy, soos baie buitelandse beleggers, vind die gedagte afstootlik dat hulle as hulle in Suid-Afrika wil besigheid doen, dan moet hulle 'n persentasie van hulle besigheid gee aan mense wat hulle nie ken nie, wat hulle nie seker is dit verdien nie, en dis so duidelik geleentheid vir korrupsie, dat daar's baie mense wat ek mee praat, wat net sê, Christo, ons stel belang, maar ons wil niks daarmee te doen hê nie. Maar as jy hierdie alternatiewe metode kan volg, dat goed, ons is dan bereid om te belê in ander besighede as buitelandse beleggers. En Elon Musk het blykbaar gesê, hy is 100% bereid om dit te doen, maar hulle kry net nie die knoop deurgehaak nie. Ek weet nie wat die haakplek is nie, maar die formule is daar om dit te doen. Dan het ons Starlink.
Ek gesels met Christo Wiese, die bekende en suksesvolle entrepreneur. Christo, kom ons gesels oor Donald Trump en die tariewe wat hy ingestel het en dan weer terugtrek en dan opskort en dan weer opstoot. Eerstens, wat is jou siening en opinie oor Donald Trump as mens?
Wel, ek moet jou sê, hy is ook een van daai goed wat 'n ou geglo het nooit kan gebeur nie, dat 'n ou soos hy kan die magtigste man in die wêreld word nie. Maar daar is dit. Baie van die goed wat hy sê, die beskuldigings dat Amerika deur die jare deur ander lande misbruik is, ek dink is heeltemal gegrond, dit is heeltemal reg. Maar wat hy besig is om te doen, weet ek nie, ek kan dit nie uitwerk nie, en my vrees is dat ek is nie seker dat hy weet wat hy doen nie. Maar die punt is, hy is waar hy is en hy doen wat hy doen, en ons sal maar net moet leer om daarby aan te pas. Die ding wat ek ben die meeste verstandige mense vir ons regering waarsku, is moet nou net nie die ding verkeerd hanteer nie. Om nou te gaan sê, jy weet die Amerikaners, ja, ons sal dit en dat doen as hulle dit vir ons hier en daar seer maak. Ek ben, dis mis nou net absoluut belaglik. Ek was baie bly vanoggend om in die koerant te sien dat hulle nou vir Jonas stuur as 'n spesiale gesant, die ou adjunkt minister van finansies, want hy is 'n baie verstandige en bedaarde kerel. En natuurlik, soos die meeste Suid-Afrikaners, hoop en bid ek dat die volgende ambassadeur wat hulle aanstel, die Suid-Afrikaanse ambassadeur in Amerika, sal die regte kandidaat wees, want dit gaan absoluut lewensbelangrik wees wie die ou is wat daar gaan sit. En daar is uitstekende kandidate. Maar weer eens, soos met die betrekking van die privaat sektor, gaan dit 'n kopskuif by die regering vereis. Hulle sal moet besluit, luister, hierdie is nou nie baantjie vir Boetie nie, hierdie is lewensbelangrik, die man wat ons in Washington gaan neersit.
Ja, hopelik is dit nie 'n politikus nie, hopelik is dit 'n diplomaat.
Wel, ja, jy weet, of selfs 'n baie gesoute sakeman. Of miskien ook ex-politikus. Daar is goeie mense wat ek wil nou nie enkele persoon se kandidatuur bevorder nie of potensiële kandidatuur nie. Ons het genoeg talent. Ons hoef nie substandaard mense te stuur nie wat ons in groot verleentheid plaas nie. Daar is oor genoeg talent binne en buite die ANC. So ek sê, ek dink hierdie aanstelling van Bessie Jonas is geïnspireerde aanstelling. Dit kan net goed doen, kan nie kwaad doen nie.
Maar daar is video's vir die rond te doen waar hy baie, baie krities is teenoor Donald Trump en om 'n rasis noem. Ek weet nie wat gaan gebeur daarmee nie, maar dit is ook in 'n mate kommerwekkend, want ek hou ook van Sibisi Jonas, ek dink hy is 'n uitstekende persoon, maar daai is bietjie kommerwekkend.
Ja nee, dis die eerste woord wat ek nou daarvan hoor, Ryk, en dit amper per definisie diskwalifiseer hom. Trump is net nie die ou met wie jy daai speletjie speel nie. Aan die ander kant, hy is ook 'n praktiese politikus. Gisteraand kyk ek nou na die Marco Rubio. Nou onthou ek hoe hy, toe hy en Trump meegeding het om kandidaat van die Republikeinse party te word, die goed wat hy van Trump gesê het, hoe erg dit was. En daar sit hy as Trump se buitelandse minister. So, jy weet, kyk nou die les wat hulle nou met Rasool geleer het. Jy kan mos nou nie, nou oké, Jonas het dit nou nie in Amerika gesê as hy so iets gesê het nie.
Ja, dit is 'n paar jaar gelede.
Maar dit is deel van die siekte in ons samelewing. Dat elke bloody ding wat iemand doen wat jy nie van hou nie, daar hang jy die label om hom, rassis. Hy is 'n rassis. As dit jou net nie pas nie. En of dit nou wit of swart is, hy is 'n rassis. Dit is 'n Suid-Afrikaanse siekte. Maar dit is nie beperk tot Suid-Afrika nie. As jy kyk die hele woke besigheid in die res van die wêreld, dis net skrikwekkend. As iemand net durf om 'n bietjie met jou te verskil, dan kry jy 'n label. Maar, Ryk, in die ou dae was dit ook so. Daar in die stormjare van die 60s en die 70s, as jy gedurf het om jou stem te verhef oor apartheid of dit, as jy 'n vraaier. Dis maar mense se manier.
Die geskiedenis herhaal homself. Net vir ons groet, is daar enige spesiale projekte op die horison waarmee jy besig is? Ek weet nou nie of miljardêre side hustle kan hê nie, maar dinge waarmee jy besig is en jou aandag vashou.
Ja, maar dit is 'n bietjie te vroeg om daarvan te praat, maar ek sê jou laat weet, ons kyk na iets, dis reeds aan die gang, maar waar ons wil by betrokke raak, wat baie interessant kan wees. Jy weet, Ryk, elke keer as ek hoor van mense wie se kinders die land verlaat het, omdat hulle sê, maar hulle het nou maar getrek, want hulle sien nie geleenthede hier nie. Dan wil ek amper huil, want jy weet die geleenthede is soveel, maar jy moet dit net met 'n ander gesindheid benader. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag.
Laaste vraag miskien daaroor gesindheid. Daar's 'n persepsie onder middelklas Suid-Afrikaners dat die toekoms gaan nie beter wees as vandag nie. Ons is op 'n afdraande pad. En dis moeilik om daai perspektief te verander. In Engels gebruik hulle die term mindset. Hoe dink jy kan Suid-Afrikaners hulle persepsies verander sodat mense kan sien dat die toekoms beter gaan wees as vandag, want dan gaan jy bly en jy gaan jou kinders probeer hou in Suid-Afrika?
My eie resep met my kinders. My kinders het al drie jare lank in die buiteland ook studeer. En hulle het al drie soos homing pigeons op die sekonde huis toe gekom. Toe ek eendag met 'n vriend van my geredeneer wie se kinders anders opgetree het, toe sê ek vir hom, jy weet die verskil is, aan my etenstafel het my kinders nie net gehoor van al die probleme en die ellendes in Suid-Afrika nie. Hulle het ook van die ander kant kennis geneem. En dan raak dit makliker om die besluit te maak dat man, hier is geleenthede, dis my land en daar is geen rede om elders heil te gaan soek. En dan kom ek terug na my eerste stelling. As jy Suid-Afrika vergelyk, met wat vergelyk jy hom? Kyk hoe lyk dit in ander lande in die wêreld. Die probleme wat hulle het en die verskil is, in Suid-Afrika kan baie van ons die oplossings sien. Dit is voor die hand liggend. In baie van daai lande kyk ek en as jy sê, hel, hoe gaan hierdie ouens hierdie ding reg kry? En daar's baie sulke voorbeelde. As jy positief bly, kyk na dit wat positief in ons land is en werk daarmee. Ek het oor die naweek of wanneer was daar op die televisie 'n berig dat of die mense nou die waarheid praat, die Gautengse regering sê dat hulle het nou al 70% van al die potholes in Gauteng reggemaak. Nou ja, julle manne wat daar bly, sal seker nou kan sê of daar waarheid in is, maar hulle het 'n program om 100% van die potholes reg te maak. Dis daai soort ding wat mense se moed breek, as jy met jou kar in 'n pothole ry.
Ja, die slaggate tussen my huis en my kantoor tel nou onder daai 30%, dink ek.
Wat nog reg is.
Wat nog reg is nie, maar kyk, leefstyl in Suid-Afrika is op 'n ander vlak as in meeste ander lande. Nou, Donald Trump wil vir Afrikaners vlugtelingstatus in Amerika gee. Dink jy dit gaan ooit belangstelling lok?
Ek dink nie so nie, Ryk. Maar nou moet jy onthou, ek praat van 'n bepaalde wêreldbeskouing af. Ek dink nie daar gaan mense wees wat daarvan gebruik maak nie. En trouwens, daar kuier nou 'n vriend van ons wat jare in Amerika gebly het. Hy sê, luister, as hy vir die mense kan raad gee, bly weg. Dit was nou sy ervaring. Maar nou ja, elkeen ervaar het op 'n ander manier. Maar ek dink nie daar gaan 'n groot toestroming wees op daai uitnodiging van Trump nie. Ek ben, dit is nie nodig nie. Is nie nodig nie. Ons kan ons land self regkry.
Amen. Christo, baie baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit en alle sterkte met die dinge waarmee jy besig is en ek kan nie wag dat ons weer gesels oor jou nuwe onderneming nie.
Dankie Ryk, altyd lekker om met jou te gesels. En alles van die beste, hoor.
Dit was dan Christo Wiese. Hy is een van Suid-Afrika se mees bekende en suksesvolle entrepreneurs. Hy is ook een van die rykste individue in die land, maar hy kyk deur 'n ander bril na ontwikkelings plaaslik en wêreldwyd, soos ons nou gehoor het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.